vám pěkný večer a moc děkuju za ten úvod. Musím se přiznat, že tenhle večer se docela tak rodil a myslím si, že začal úplně někde jinde ta naše diskuze s Tomášem, než to skončilo teďka. A mě by tak teďka strašně zajímalo, co si tak představujete, o čem to bude ten dnešní večer. Protože já si to taky představuju a doufám, že se sejdeme alespoň částečně. Já bych ten dnešní večer viděl spíš jako takový rozhovor. A rozhovor, a to rozhovor o tématu, který alespoň já vnímám, že v dnešní době je důležitý. A já bych řekl dokonce, že pro církev je kritický. A tím tématem jsou vztahy, anebo určitá osobní péče, jeden po druhého, osobní pomoc jeden druhému. A nevím, jak to vnímáte vy, a hrozně by mě zajímala vaše zkušenost, ale mně se zdá, že v dnešní době, že lidé mají mnoho docela vážných zápasů a že jako církev my bychom měli být pomocí těch zápasech. Lidé, kteří přicházejí do církve, často přinesou mnoho otázek a mnoho témat, která je v životě provázejí a hledají pomoc. Často prožijí obrácení, poznají Krista, ale potom zůstává otázka, co to znamená pro můj život. Co to znamená pro to, co si nesu ve své minulosti, co žiju teď. Co to znamená pro blízké vztahy, které mám. Je to mnoho témat, která jsou důležitá. A netýká se to jenom lidí, kteří přichází do církve, kteří nevyrůstali v církvi, ale moje zkušenost dneska je, že lidé v církvi vlastně nejsou zase tak odlišní. A mnoho zápasů, které my prožíváme, otázek, které řešíme a věci, které se nás dotýkají, je nesmírně podobných zápasům, které mají lidé kolem nás. Myslím si, že to není náhoda, myslím si, že to je Boží záměr. A myslím si, že Bůh chce, abychom žili v tomhle světě, abychom mohli nést evangelium, musíme lidem rozumět. A my jim nemůžeme rozumět, pokud nebudeme ve stejných zápasech. Takže já dneska to vnímám tak, že jako křesťané, že jsme mnohem víc podobní těm lidem kolem nás. A ovlivňují nás stejným způsobem všechny koncepty a myšlenky, které jsou v médiích a které společnost na nás chrlí, jako ovlivňují lidi kolem nás. Samozřejmě, že je tady rozdíl. A ten veliký rozdíl je, že máme jiný výchozí bod. Máme vztah s Kristem, poznali jsme Krista, žijeme s ním. A on je zdrojem, který není dostupný pro lidi, kteří nežijí s Kristem. Ale mnoho mých otázek dneska, mnoho oblastí, ve kterých já prožívám zápasy, mě nakonec vyzdrojuje pro to, abych mohl mluvit s lidmi, kteří jsou kolem mě a jejich zápasy často jsou velmi podobné. Myslím si, že je to také specifikum dnešní doby, že lidé jsou citliví na vztahy, lidé jsou citliví na to, jestli jsme autentičtí, jestli jsme pravdiví v tom, jak s nimi mluvíme, v tom, jak s nimi komunikujeme, v tom, co jim ukážeme ze svého života. Lidi příliš nezajímají nějaké myšlenky a nějaké koncepty, nějaké teoretické pohledy, Lidé chtějí vidět, co žijeme v našem životě. Do určité míry to bylo vždycky, ale myslím, že dneska je to ještě intenzivnější. A pokud jsme v kontaktu s mladší generací, tak tam bych řekl, že je to přímo nezbytnost. Zdá se mi, že dalším nesmírně důležitým tématem pro církev dneska jsou další generace. Možná někteří máte zkušenost s generací mileniálů, konce někteří tady možná jsou generace mileniálů, nebo máte zkušenost s generací Z. A všichni si uvědomujeme, že svět, ve kterém oni vyrůstají, ve kterém vyrůstali a vyrůstají, je úplně totálně odlišný od světa, ve kterém já jsem vyrůstal. Proto jejich zkušenosti, jejich otázky, jejich zápasy a témata, které řeší a způsob, jak k tomu přistupují, je prostě naprosto někde jinde. Já se domnívám, že to je ohromná výzva pro církev, protože a nemusíte se mnou souhlasit. Ale já se domnívám, že většina našich zborů je zařízená na jiné generace než generace mileniálů a generace Z. A pokud nechceme s nimi ztratit kontakt, tak musíme vědomě se snažit rozumět jejich světu. Já tím nemluvím o tom, že bychom měli naprosto překopat bohoslužbu a všechno by mělo vypadat jinak. To není v tom. Já se domnívám, že to, v čem to hlavně je, jsou vztahy. Jsou vztahy s nimi, je to ochota vykročit, vstoupit do jejich světa, začít rozumět tomu, co si myslí, ale ještě důležitější, proč si to myslí. Myslím si, že je úžasné, že Bůh dal do našich zborů, tam lidi, kteří jsou v téhle věkové kategorii, protože oni jsou takovým přestupným můstkem, který nám může pomoci rozumět tomu, jak myslí jejich vrstevníci. Souhlasili jste s tím? Je to to, co vy pozorujete? Mnozí asi ano. Samozřejmě každý jsme v jiných okolnostech. Ale já to vnímám velmi intenzivně, protože dneska, když chci komunikovat s mileniály a s generací Z, tak mi to stojí spoustu práce. Já se vědomě snažím získat všechny informace, které můžu o tom, jak komunikovat s touto generací. Jak rozumět tomu, co jsou vůbec otázky, které řeší a témata, která řeší. Je to vzrušující a já myslím, že žijeme ve vzrušující době. Málo by byla doba, ve které se hroutily základy západní civilizace takovým tempem, jakým se hroutí dneska. Ale přitom je to doba, kdy my máme stále svobodu a stále můžeme hledat Boží odpovědi. Můžeme jako církev být aktivní a můžeme hledat cesty k tomu, jak právě těm lidem nést evangelium. Jejich zápasy jsou hluboké, jsou vážné, ale to neznamená, že jsou uzavření v evangeliu. Já jsem měl nedávno příležitost s mojí ženou, jsme byli v jednom sboru, který je takovým experimentem a je to přesně sbor pro generaci Z, takže tam je pódium, reflektory namířené na mě, hudba přizpůsobená. A to téma, o kterém já jsem tam měl kázat, bylo sex. Sex jako tabu. Samozřejmě, že říkat něco o generaci Z o sexu není úplně nejsnažší téma, není to úplně nejsnažší situace, ale pro mě to byla nesmírně cenná zkušenost. Protože myslím, že jsme mluvili o vážných věcech. Takže ti mladí lidé, ano.
Zazněla otázka, co je generace Z a co jsou mileniálové, že někdo možná může.
Pokusím se na to odpovědět, ale kdybych byl z generace Z, tak si to vygooglím teďka a zpívala od roku 2000. Jsou to lidé, kteří se narodili zhruba od roku 1985 plus. A oni dospívali v době po roce 2000. Generace Z je generace, která se narodila, pokud si dobře vzpomínám, od poloviny 90. let. Takže to jsou mladí lidé, kterým je dneska kolem mezi nějakými 15 a 25, tak nějak. Jediné, co můžu říct, je zjistit toho, že já do těchto generací nepatřím. Možná ty roky jsem trošku popletl. Ale je to neskutečné, že tyhle lidé, že s nimi můžete mluvit. A pokud s nimi mluvíte čestně, pokud otevřete svůj život a pokud jste poctiví, tak moje zkušenost je, že tyhle lidé naslouchají. Dokonce já jsem měl dojem při tom kázání, že to byla veliká síla, protože těch lidí se to neskutečně dotýkalo. Kde si hluboko v sobě, oni stejně tak jako já, jako každý z nás, kde si v sobě neseme vědomí toho, co je čisté, co je neposkvrněné, co je pravdivé. A dokážeme na to reagovat, obzvlášť když Bůh otevře naše oči a když nám promluví. Mluvím o těchto generacích proto, že se domnívám, že jako církev, že my si dneska nemůžeme dovolit ztratit tyhle generace. A my si nemůžeme dovolit s nimi nekomunikovat. Jsou to lidé, kteří jsou stvořeni Božím obrazu, jsou to lidé, které nám Bůh dává, a my máme nést evangelium jako komukoliv jinému. Zároveň tyhle lidé nebudou respektovat mnoho věcí, které pro nás jsou samozřejmé. Mnoho hodnot, mnoho pohledů, které pokud někdo zpochybní, tak to vyvolá moje silné emoce. A my se musíme učit jít za to. Začít vidět jako lidské bytosti a začít vidět, proč si myslí to, co si myslí. Napadá vás kohokoliv, cokoliv v tuhle chvíli? Dobře. Já si myslím, že to, co je důležité pro nás jako pro církev, pokud máme být Kristovým tělem, tak je být v kontaktu s lidmi, kteří jsou kolem nás. Myslím si, že i všechny ty posuny ve společnosti a ty hodnotové posuny nás vedou k tomu, že my potřebujeme žít mezi sebou autentické vztahy. Potřebujeme objevit to, že Bůh nás stvořil pro vztahy, Bůh nás stvořil do vztahu. A my potřebujeme začít rozumět tomu, že vztahy jsou něčím, co pro mě je důležité. Já jsem poznal několik křesťanských společenství a my spolupracujeme asi se 7 denominacemi, takže to spektrum je docela široké. Je to velmi zvláštní, že takové sbory, které existují určitou dobu, tak nějak mají tendenci si vytvořit takový způsob života, že vlastně ti lidé se spolu setkávají a nějak spolu souhlasí, ale vlastně přesto, že se znají po roky, tak se nedostanou dlouho. Tak je mnoho věcí, které o sobě nevědí. Je mnoho zápasů, kde jsou nakonec sami. A někdy mám takový dojem, jako bychom vytvářeli takový obraz křesťanského života, který je úžasný a skvělý, ale vydrží pouze neděli tak ty 2 hodiny. V týdnu se to nedá žít. Pokud chceme být božími služebníky v dnešní době, musíme žít. Musíme ožít našich vzájemných vztazích. Já jsem si přestal, že tahle první část byla taková motivační a že bych se pokusil, abychom společně si uvědomovali důležitost těchto posunů ve společnosti kolem nás a toho, co to znamená pro církev a hlavně v oblasti stavu. Já si musím přiznat, že já jsem k těmhle tématům, já jsem se dostal už v 80. letech. Z nějakých důvodů Bůh mě vedl tak, že když jsem byl na vysoké škole, a tenkrát to byl takový můj starý život, já jsem studoval techniku ještě a samozřejmě jsem si vůbec nemyslel, že tam patřím, ale to byl kompromis pro mě, že jsem měl v posudku, že jsem nábožensky založený. Ale to, co se tam stalo, bylo, že jsme měli hodinové rozhovory s mými spolužáky na koleji a mluvili jsme o křesťanství, o jejich životech. Já jsem měl na noční stolku Biblii a ti lidé vždycky přišli a byl z toho ohromný rozhovor. Ale to druhé, co se stalo, že několik těch lidí se obrátilo. A já jsem nevěděl, jak jim pomoct. A byl jsem takový dobře vychovaný křesťan, takže jsem měl několik takových rad, které jsem se snažil, aby se jimi řídili, aby začali chodit do shromáždění a na mládež, a aby si četli Biblii a aby přestali mluvit sprostě a přestali užívat některé výrazy, které nejsou pro křesťany úplně vhodné. A tam jsem nějak končil. A já jsem vlastně nevěděl, co dávám. A oni tak nějak, jako někteří vlastně začali chodit do sboru a bylo to úžasné, a někteří nechtěli chodit ani do sboru, ale chtěli si číst Bibli. A já jsem postupně nějak začal vidět, že to, co je skutečně důležité, to, co je skutečné křesťanství, je to, co neseme svým životem. A to důležité je, abych já se dostal k tomu, co oni prožívají. A když čteme Biblii, tak abychom ji četli tak, že nad Biblií se otevřou naše životy. A že oni můžou mluvit o svých pochybnostech, o své jistotě. A vzpomínám si na jednoho z těch mužů, se kterým jsme vedli nekonečné rozhovory o tom, jestli je spasený, jestli vůbec on má jistotu spasení. A já jsem mu vždycky dal pádné argumenty, jsi spasený, protože Bible to říká. Kdo uvěří, pokřtí se, bude spasen. Pokřtil se, uvěřil si, jsi spasen. A jeho odpověď byla, no, ale já, když čteme Bibli, tak já nemám takové myšlenky, jako mají ti ostatní. A já neevangelizuju tak, jako tenhle ten. A já jsem se mu snažil vysvětlit, no, ale spasení není ze skutku, to je z víry, to je prostě, to je něco, co musíš přijmout vírou. A bylo to úžasné, protože já jsem mu přebil argumenty, vysvětlil jsem mu to, vyřešil jsem tenhle ten problém. Příště jsme se setkali a začínali jsme zase znovu. Tak bych mu nic neřekl. A já jsem nějak začal rozumět, že tady je něco, k čemu já nemám přístup. Tady je něco silnějšího v jeho životě, co vlastně zboří celou tu moji stavbu, kterou já jsem považoval za duchovní, za biblickou, ale najednou ona spadne jako do meček z karet. A to, co jsem se pomalu začal učit, bylo, to je zraněný člověk. Tohle je člověk, který v životě nepoznal vztah, ve kterém by měl něco zadarmo. A začal jsem se dozvídat o jeho rodině, o jeho otci, o tom, že oni vlastně s otcem nekomunikovali. Oni komunikovali tak, že to bylo přes maminku. Řekni mu, otec takhle komunikoval s tím, řekni mu, řekl svojí manželce to a to a to. A oni spolu komunikovali takovýmhle způsobem. A já jsem nějak začal vidět, že teď chápu, proč je pro něj těžké věřit tomu, že Bůh by ho mohl milovat takového, jaký je, bez toho, že by cokoliv dělal. proč pro něho není snadné přijmout to, že Bůh ho má rád. A v té době já jsem byl v kontaktu s misionáři, z Líně, s navigátory, kteří jsem cestovali, měli jsme tady na setkání a oni mě přivezli knihy od Larryho Krebba a já jsem měl pocit, že to, co tam čtu, je přesně to, co já vidím v životě těch lidí. Že to jsou určité cesty k tomu, jak se dostat hloub k těm lidem a jak jim pomoci zakusit, prožít, že Bůh je má rád, protože oni to pokusí skrze mě, skrze můj vztah s nimi, skrze to, že já mám s nimi trpělivost. Skrze to, že já mám na ně čas. Skrze to, že oni jsou pro mě důležití. A samozřejmě já jsem nedokonalý obraz. Ale jsem obraz, který Bůh může použít na to, aby jim pomohl uvěřit té fantastické, neskutečné myšlence, že Bůh nás má rád zadarmo. A přesto já jsem nějak víc, abych začal vidět potřebu něčeho dalšího. A nakonec, možná je to křesťanské poradenství, možná je to pastorační poradenství, ale to důležité je, že to jsou vztahy. Že to byly, pro mě to byly prostředky, jak se dostat hloub ve vztazích těm lidem, jak se dostat k ním. Není tohle náš úkol v dnešní době? Myslím si, že v těch 80. letech, že bylo několik zraněných lidí, kteří přišli do církve a bylo určité procento lidí, kteří měli zkušenost s normální rodinou, s normálními vztahy. Dneska bych řekl, že se to přesně otočilo. Dneska musíme počítat s tím, že přicházejí rozbití lidé. A musíme se učit s nimi komunikovat. Musíme se učit jim nést Boží lásku, rozumět jim a sloukat jim. Já jsem dneska, než jsem přijel, tak jsem měl jeden telefonát, byl to asi 3/4 hodiny telefon a volala mi jedna žena, kterou máme takový přátelský vztah a známe se dlouhé roky. A ona zrovna měla krizi. A vlastně mi vyprávěla to, co teďka prožívá, s čím zápasí. A všechno, co já jsem do toho telefonu řekl, vidím, že tady přeci jenom nějakou generaci se tmáme. To mě potěšilo. Všechno, co já jsem do toho telefonu, bylo aha. Jo, určitě. To bylo všechno, co já jsem do toho telefonu řekl. A když jsme končili, tak já jsem vnímal, jak ta žena jakoby nějak se zpamatovala a řekla, no, děkuju, že jste mě vyslali, já teďka zase můžu kousek cestí. Uvědomujeme si, jak zoufalou, ohromnou, nadměrnou potřebu lidé mají, aby mě jenom sloupal. Já jsem před týdnem asi jsem seděl s jedním mužem středního věku. Je to člověk, který je hodně angažovaný v církvi a my jsme seděli spolu v kavárně. A ten člověk hodinu a půl mluvil. A já jsem jenom vnímal, že to je, že on to potřebuje prostě říct, on to potřebuje dostat ven. A v okamžiku, kdy má bezpečné místo, kdy je někdo, kdo je s ním, kdo naslouchá, kdo to nebere zase moc vážně a dá mu prostor, dá mu svobodu, aby řekl, co chce říct, tak v tu chvíli to je, jako když zvednete stavidlo a teď to všechno jde ven. A to je strašně důležité. Nemáte vy tuhle potřebu. Pokud to můžete udělat, není to úleva, když tam někdo nesprchá. Pokud to nemůžete udělat, není to dřemeno, které nesete svým životem. Já vím, že to potřebuji. Myslím si, že služba v dnešní době, a velká část služby v dnešní době je prostě naslouchat. být s lidmi v jejich zápasech. Napadá vás cokoliv k tomu? Je něco ve vaší mysli? Souhlasili byste, nesouhlasili?
Je to druh misie.
Určitě.
Je mi to s nás s lidmi jako chuť s vrstevníkama, kolegama, přáteli a s vlastníma dětma generace Z, je to nejde.
Přeci jenom, já si myslím, že tam hraje trošku roli to, že jste rodič. Jako to je i pravděpodobně doba, kdy oni procházejí takovým hledáním a to období puberty, to je období biblický, oni se oddělují od rodičů. A to je správné, to je boží řád. To oni potřebují udělat. A samozřejmě, že tam ta komunikace není úplně jednoduchá. Přesto je strašně důležitá. Ale naše role v téhle době se zásadně mění od těch, kteří je řídí, kteří je vedou a řeknou jim, co je dobré, co je špatné, k tomu, že my se stáváme jejich zázemím, oporou, jistotou. Že my jsme ti, kdo jim pomůže najít jejich cestu, přestože uvnitř se třeseme a bojíme se, že udělají chybu. Já si vzpomínám, že moje dcera v téhle době byla na střední škole v Praze a jednou za mnou přišla a říkala mi, táto, já v sobotu půjdu do baru. Asi musíte pochopit, že já jsem vyrostl v takovém prostředí, když jsem se obrátil, jsem nepil alkohol, nehrál jsem karty a netancoval jsem. Je to asi dneska těžké si představit a já jsem opravdu to vyrůstal. Já jsem tak pomalu zjišťoval, jak vypadá ten svět opravdu za těmi hradbami, za kterými já jsem byl ukrytý. Takže moje reakce bylo, no počkej do baru, to nepřichází v úvahu, protože šel do baru. No, protože tam jdou moje spolužáci a tam se sejde naše třída. Říkal, prosím tě, to třída se sejde tam, v žádném případě nemůžeš jít do baru. A proč tam nemůžu jít? No, protože tam jsou drogy a někdo ti nasype drogu do limonády a nevíš, co se tam hroznýho stane. A její odpověď byla, a táto, ty jsi byl někdy v baru? No tak nebyl jsem úplně, ale nebyl jsem, protože to vím, jak to tam vypadá. Takže jsme vedli asi takovýhle rozhovor a to takový ten začátek jejího odpoutání od rodičů, oddělení od rodičů, od otce a od matky. Měli jsme z toho dobrou diskuzi, myslím si nakonec, a výsledek té diskuze byl, že ona mi řekla, a táto, ty mi nevěříš. Je to zvládno. A moje odpovědí do Jemničko, věřím. Důvěřuji ti. Věřím ti. Vím, že budeš dělat to, co je správný. To je role, která je důležitá na naší straně. Aby oni cítili, že my myslíme, podporujeme je. A samozřejmě jsou určité kroky, které jsou neplatné. A to tam je musíme chránit. Ale spousta věcí je vlastně přirozených. Puberta je experimentovaná. Děti už se neučí tím, že jim rodiče řeknou tohle dělej, tohle nedělej. Oni se učí tím, že to zakusí. A my jim potřebujeme poskytnout řízenou zkušenost, aby se učili dobrým způsobem. I tím, že je určitá mezde, už ne. Vidíme, že by to nezvládli, že by to mělo nevratné důsledky, ale to je hranice, která je, mezi kterou je veliký prostor. Myslím si, že v rodině je to přeci jenom trošku jiné. Na druhou stranu, mě nikdo nepomohl tolik rozumět mileniálu jako moje děti. Protože oni mě pomohli vidět do jejich světa. dokonce já jsem začal určitou dobu a chvíli jsem to vydržel, jsem začal poslouchat hudbu, kterou oni poslouchali. To nebyla moje hudba, já bych si asi nevybral, ale já jsem chtěl být s nimi v jejich světě a já jsem chtěl jim pomoct zevnitř jejich světa hledat Boží odpovědi. Ne přijít s odpověďmi, které já jsem našel, protože já jsem procházel úplně jinými situacemi. Ale já jsem se snažil být tím, kdo je doprovází v jejich světě. Samozřejmě to vyžaduje ohromnou důvěru. Abychom my to zvládli, aby oni to zvládli, to vyžaduje ohromnou důvěru. A proto je důležitá ta doba před pubertou, protože my musíme děti přesvědčit, že je milujeme. Že nejsme srdeční, že nám nejde o sebe, ale že je milujeme. Já jsem se dostal trošku stranou od té generace Z, ale přestože nemusíme být rodiče, ono v něčem je to podobné. A ta generace Z nakonec hledá nějaké rodičovské prvky. Nějaké otcovské a mateřské. V tom je to možná podobné. Napadá vás ještě něco k tomu?
Mně přijde, že je to se ptát, proč. Proč ty děti toho zvuky takhle? Protože my víme proč. Ale on ještě nevidí proč. A tím vlastně se můžeme podívat jejich pohledem. Když nám řeknou, proč oni to tak vidí, proč ta dcera chtěla jít do baru. Ne protože se chtěla opít, ale protože chtěla ten vztah s těma vrstevníkama. Prostě to proč, to zrcadlo prostě jakoby nastavit, protože jinak se to nedozvíme. My máme nějaké zvyklosti, které jsou v nás, ale oni mají jiné zvyklosti, nebo si je teprve tvořit. Takže fakt se zeptat, proč jako to malé dítě. Proč to takhle chceš? Proč to takhle děláš?
Přesně tak. To je, proč je strašně důležitá otázka. A je to důležité, protože my začneme rozumět tomu jejich světu a oni prostě vyrůstají v jiném světě. V mnoha ohledech pro mě, z mojí zkušenosti, to je nepředstavitelný svět. Ale to druhé je, pokud se zeptám proč, začínáme dialog. A to, aby oni dobře prošli tímhle obdobím, už nestačí, že jim řeknu, tohle dělej, tohle nedělej, ale my musíme diskutovat. Já v té diskuzi respektuju jejich názor a pro mě je důležitý jejich názor.
Já vnímám třeba, že tahle generace nám může hrozně moc pomoct v tom, že oni se nebojí těžkých témat a dobrovolky, že je fakt zajímavá podstata. A některé věci, které v naší generaci byly tabuizované, tak oni už se toho nebojí tolik jít do těch témat, protože i veřejnost je tam některým těm tématům otevřená. A že nás to může hrozně moc posunout, protože budeme mít odvahu šáhnout na naše hluboké témata, které jsme neotvírali roky.
No. Přesně tak. Ta generace vlastně nás provokuje, abychom my byli čestnější, abychom šli do, abychom byli pravdivější. Abychom někdy řekli nevím, když víme.
Já jsem se chtěl zeptat teďka ještě na tu, jak jsi zmínil předtím, že se ve zborech třeba potkáváme nebo i na pracovišti, známe se dlouho, ale zůstáváme na povrchu a jako kdyby jsme se neznali. Jestli je nějaká rada, jak do toho nějaký otvírat, jak se prostě dostat volevníž
rozhovorech? Jestli je nějaká rada na to, jak vlastně v těch dlouhodobých vztazích, jak se dostat do. Já si myslím, že tohle je nahrávka na smeč, protože o tom budeme mluvit v té druhé části.